Milí posluchači, to je fajn, že posloucháte dvojku. A možná, že vás pobaví tato anekdota. Na policejní stanici vtrhne zoufalá žena. Zvichřený výraz, rozcuchané vlasy, slzy v očích. Prosím vás, pomozte mi, můj manžel se ztratil. Policista se posadí k počítači, prsty připraví nad klávesnici a povídá: no a můžete nám ho popsat? No jistě, vyhrkne žena. Měří asi 1,50 m, váží 105 kg, má pleš, velké břicho, falešné zuby. Víte co? Zapomeňte na to. A víte, proč jsem vám tento vtip vyprávěla? Protože dneska budeme řešit toto téma. Ztráty a nálezy. A neb, co život dal a vzal. Právě teď začínají omeletky. A neb, popolední show s Halinou Pavlovskou.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Omeletky jsem dnes naplnila ztrátami a nálezy. A neb, co život dal a vzal. Na toto téma budu vzpomínat, co se mi kdy přihodilo. Nabídnu vám příběh, který přišel na dvojku od jedné veselé posluchačky, a dám taky slovo svým dvěma kamarádům, aby se vám svěřili oni s tím, co ztratili a eventuálně našli. Mimochodem, víte, že úplně nejčtenější kniha u nás, která v počtu čtenářů přečila Švejka i Harryho Pottera, je Vejce a já od autorky Betty McDonaldové. A právě titul druhé její nejznámější knihy mě inspiroval k dnešnímu tématu. Ta knížka se jmenuje Co život dal a vzal. A Betty McDonaldová v ní píše o své rodině, to znamená o mamince, o svých dvou dcerách, o pěti sourozencích, taky ovšem píše o svých přátelích, píše o světové ekonomické krizi, píše o válečných letech, píše o tom, jak se přestěhovala na ostrov a taky píše, a velmi vesele, o tom, jak dostala tuberkulózu. Skoro každý radostný okamžik jejího života byl vykompenzován smutkem. Ale v Betty vždycky zvítězil optimismus a láska. A nejenom ke svým nejbližším, ale k lidem vůbec. No a asi proto jí mám tak ráda, Betty McDonaldovou. A taky mám ráda její černý humor. A myslím právě proto, že Betty by velice ocenila i tento vtip. Dcera se vrátila od přítele k matce. Povídá jí: když jsem odcházela, tak jsem slyšela nějakou ránu. Tak co myslíš, mami? Zastřelil se? Nebo si otevřel šampus?
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači, moc hezké téma dnes tvoří náplň omeletek na dvojce. Povídáme si totiž o ztrátách a nálezích. A neb, co život dal a vzal. A přesně tuto otázku teď položím telefonicky herci, režisérovi, muzikantovi Janu Jiráňovi. Už mi to zvoní.
Ano.
Dobrý den, tady je dvojka, omeletky, Halina Pavlovská. A já volám.
Dobrý den.
Já vám volám, protože chci se zeptat, protože dnešní téma máme ztráty a nálezy, a ne taky co život dal a vzal. Tak jestli vy máte vzpomínku na něco výrazného, co jste ztratila, nebo naopak, co jste našel?
No, to já mám v podstatě celý život. Já
ano.
Ztráty beru tak taoisticky, protože ten žbán, když nemá nic, tak má ten smysl. Mm-hmm. Oni jsou bolestný, ty ztráty, ale pak člověk, když si to tak jakoby promyslí tak a umí se na to kouknout s nadhledem, tak to můžou být pak vlastně v těch ztrátách i ty nálezy, že jo. Já jsem třeba ztratil, jsem si uvědomil, a celoživotně mě to provází. Ztratil jsem jméno, příjmení. Můj tatínek se narodil ve chvíli, kdy už zemřel jeho otec, takže se narodil jako pohrobek.
Mm-hmm.
Takže my nosíme celý život vlastně jméno po nevlastním dědečkovi, takže jsem Jiráň po nevlastním dědečkovi. Mm-hmm. A můj vlastní dědeček se jmenoval Novák, takže já jsem ztratil to příjmení, ale vlastně bych se podepisoval jako všichni ty lidi, co se podepisují na těch složenkách, třeba jako vzor, tak to mě myslelo. Takže vlastně ta ztráta mě trošku pomohla, že nemám za to složenkový jméno. Je pravda, že pak se mi dějou takové jako legrační věci. Mnohokrát jsem vzpomínal na to, jak jsme hráli s Ypsilonkou ve Finsku Mozarta v Praze. A já jsem měl tu čest hrát toho Amadea, toho Mozarta.
No.
Když jsme odehráli to představení na festivalu Seine Joki, tak za mnou přišla taková úžasná dramaturgině toho festivalu, a protože v Ypsilonce hráváme i v brýlích často, i když to není úplně stylový, tak se na to nehodí, tak já hrál samozřejmě Mozarta ve svých kulatých brýlích. A ta dramaturgině na to poukázala a říkala, víte, hrajete to pěkně toho Mozarta, ale vy jste Schubert. Teď vy jste Schubert. Ten měl ty brýle. A teď kolegové se začali smát, a protože bylo těsně před Vánoci, tak jsme odjeli ještě hrát do Helsinek a šli jsme nakupovat společně celá Ypsilonka. Mm-hmm. Když jsme se nasáčkovali do takového výtahu, vypadalo to jak bílý labutě za první republiky. Mm-hmm. A pomalu ten výtah se sunul ke čtvrtému patru a v tom výtahu byl Jirka Lábus, Marek Eben, Petr Vacek a prostě spousta lidí z Ypsilonky. A s náma se ještě do něj vecpali takový dva Američani XXL, byli pestrý, bylo na nich hned vidět, odkud jsou. A ty si mě tak jako opravdu velmi pečlivě prohlíželi. Já jsem znervózněl, takže jsem se začal kontrolovat, jestli jsem dopnutý všechno. A oni si všimli, že jsem si všiml, takže když jsme vylezli, tak oni se k tomu přiznali, říkali, no my jsme si všimli, že jste viděli, jak na vás civíme. My jsme si s manželkou říkali, že vypadáte jako Beethoven. To už se ty lidi okolo mě smáli, říkali, tak ty hraješ Mozarta, máš být Schubert a tady vlastně seš Beethoven. A zanedlouho my s Markem Eberem leta na těch zájezdech máme takový systém, že když jdeme nakupovat, tak se občas rozdvojujeme a pak se zase vracíme v nějakou chvilku, protože kupujeme třeba každý něco jiného. A on tehdy tam nic v tom obchodáku nenašel, takže šel ven a protože se nudil a já jsem dlouho nešel, tak se šel projít. A tam hned vedle toho obchodáku byl park a švédské divadlo v Helsinkách, jestli to tam znáte. A předtím objevil sochu. Já, když jsem za ním přišel, tak on měl takový ty plamínky v očích, to známe všichni, že jo, když chystá k nějakému formu, ví, že to bude hezký. A v těch plamínkách mě vítal před tím obchodákem a říkal, Jendo, člověče, já jsem měl tady dlouhou chvíli, nic jsem nekoupil, ale šel jsem se projít, představ si, člověče, ty tady už máš sochu.
Ježišmarja.
To mě zarazilo, jako jo. A teď mě vlekl přes ten park a opravdu z dálky, já jsem v té době měl dlouhý vlasy, nosil jsem dlouhý kabát a klobouk, protože mám pocit, že chlap má mít čistý boty, čistý svědomí a klobouk. Pak je to jako, že chlap, jo. A teď v tom klobouku z dálky opravdu jsem viděl, že ten chlapík na tom štoku, že tam je vlastně mi podobný. Aspoň ze zadu.
No.
Teď mě ten Marek, jak mě těm k tý soše vlek, tak říkal, Jendo, zapomeň na to, nejsi Mozart, nejsi ani Schubert a už vůbec ne Beethoven. Ale tady to máš zlatým písmem napsáno. Já jsem si to přečet a tam stálo Eino Leino. A Eino Leino je jejich finský národní básník. Mm-hmm. A je to opravdu takový Jan Neruda. Jo?
Mm-hmm, ano.
Ale já jsem si najednou uvědomil, jak s tím mým příjmením, jak vlastně s tím jménem opravdu mám ty ztráty a nálezy, takže jsem vlastně měl několik nálezů během toho turné, že jsem chvíli byl Mozart, chvíli Schubert, dokonce i Beethoven a nakonec to bylo Eino Leino.
Krásný. Já moc děkuji, já myslím, že to bylo vyčerpávající úplně. Aby jenom posluchači nebyli zmateni, tak jim musím říct, že právě vyprávěl o sobě, o své kolika osobnostech v jednom těle, asi o čtyřech velikánech v jednom těle, Jan Jiráň.
A jedný složence, že jo?
Ano, děkuji moc, naschledanou, mějte se krásně. Díky.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači, v rámci pravidelné rubriky Co Čech to Němcová vám teď přečtu příběh posluchačky Marie Brabcové. Ten příběh se jmenuje Tykání. Když se mě někdo zeptá, kolik mi je let, bez váhání odpovím, že 28. Dělám to už 12 let. A asi ještě pár let dělat budu. Tak dobře, 28 neřeknu nahlas. Je to ale to první, co mi blikne jako odpověď při této otázce. Vlastně se ani nemůžu dopátrat, proč zrovna 28. Nevzpomínám si na žádnou zásadní událost, která by mě v tomto věku potkala, ale moje podvědomí s tímto datem souznilo a nehodlá se ho jen tak pustit. Natázající se osobu musím působit jako celkem zmatená až dementní bytost, protože se vždycky nadechnu k odpovědi, odmlčím se, v obličeji se mi objeví vrázka, nastáváme silné soustředění a v hlavě zatím probíhá zoufalý pokus podle stáří dětí, věku, ve kterém jsem je rodila, a kontrolou, cože to je pro Boha letos za rok a kdy já jsem se to vlastně narodila. Já si prostě potřebuju spočítat, kolikže je mi to vlastně let. Když se člověku zabydlí duše v 28, tak ho vlastně nepřekvapí, když se ho někdo na informaci, že jsem s dětmi 24/7, zeptá, jestli jsem je rodila v 16. Je, konečně si někdo všiml, jak mladě vypadám a jak nefér to je, že byť stále mentálně 28, tak mám už 11leté dítě. Až po výměně série zmatených doplňujících informací pochopím, že údaj 24/7 byl mylně vykládán jako stáří dětí a ne péče o ně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Ale vteřinku jsem se cítila polichocena. To už mi nikdo nevezme. Když se člověku zabydlí duše v 28, tak ho nepřekvapí, že mu někdo starší občas omylem tykne. No jasně, vypadá mladě. Je pochopitelné, že dojde k omylu a mohu být směle označena za jen o trochu starší sestru svých dcer. Když ale tento omyl provede opravář myčky už minimálně po 10. za dobu opravy v našem bytě, říkám si, že to asi nebude jenom kvůli tomu, jak mladě vypadám. Začnu to spochybňovat a říkám si, hele, přeslechla si se, to přece není možné, aby naprosto cizí chlap, alespoň o 20 let starší než si ty, ti tykal. Mami, dorážejí dcerečky, pan opravář ti tyká. Oči navrh hlavy a dodávají, mami, vy se znáte? A korunu všemu dodává má maminka, která v tichosti pozoruje cvrkot ze svého křesla a když se zaklapnou dveře za opravářem, komentuje, a proč jsi mu neřekla, že ti nemá tykat, vždyť jsi lektorka komunikace. Přiznávám, že jsem neměla odvahu. Neměla jsem odvahu tomu jinak velmi slušnému opraváři, který opravil údajně neopravitelnou myčku za 20 minut, říci, aby mi netykal. Protože co kdyby ta myčka byla s ním nějak propojená a přestala by pak mít? Nenašla jsem odvahu. To přece člověk může, když je mu teprve 28. Skoro celou záležitost jsem vypustila z hlavy. Myčka přesto ukázala, že má nade mnou značnou převahu. Ani ne za 4 měsíce bez varování přestala vypouštět vodu. No nevadí, pomyslela jsem si, vždyť mám toho úžasného opraváře. Vytočila jsem jeho číslo, slušně mu vykla, dohodla termín a čekala na potvrzovací SMSku. Přišla ani ne za hodinu. A tyknul mi. Když už je to tyknutí i v SMSce nepřehlednutelné a doplněné pavašek, tak je to oficiální. Nepřeslechla jsem se. Druhý den milý opravář odsouvá myčku z linky a volá na mě. Nemáš někde hadra a kýbl? Tady mi to teče. Zatímco se blížím k jeho zádům, ohnutým u myčky, vybavena vyžádanými pomůckami proti vytopení sousedů, do úst se hrne. Vašku! Tady to je, bude ti stačit ten menší kyblík. Opravář je nepokrytě v šoku. Asi mu ještě žádný z jeho zákazníků netyknul zpátky. Vidím údiv na jeho tváři. Trochu zvednuté obočí, ale je to frajer. Tyká mi zpátky a za pár minut hlásí, že myčka je kaput a bude potřebovat novou řídící jednotku. No a tak si tykám s naším opravářem. Píšeme si už 5. týden, skoro každý druhý den. Součástka kvůli koronavirové krizi nepřichází. Tak si alespoň přejeme hezký den a pevné nervy. Lituje, že musí mít nádobí v ruce. A já ho doporučuji všem svým kamarádkám, protože doporučit Vaška zní mnohem lépe než nějakého cizího opraváře z nedaleké vesnice. Když se člověku zabydlí duše v 28, tak proč by se stejně starý nemohl cítit nakonec váš opravář. A stejně staří lidé si přece tykají už od školky.
Český rozhlas Dvojka.
V omeletkách jsem vám přečetla text paní Marie Brabcové. Milí posluchači, pište. Pište své vzpomínky, nápady, naděje, kritiky. A všechno, co napíšete, mi posílejte na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu 2 Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Zpěvačka Jitka Zelenková své postřehy píše pravidelně a hned mi je vždycky nahraje i pro vás. Takže na naše omeletkové téma ztráty a nálezy já dám teď slovo Jitce Zelenkové.
No, tak to je konec. Nemám telefon. Prostě zmizel. To je jedno z mých celkem obvyklých hlášení. Když je u toho v místnosti aspoň jeden člověk, který mě dobře zná, periferně vidím, zatímco se přehrabuju v kabelce, jak dotyčný jen tak ležérně mávne rukou. Na rozdíl ode mě, které stoupne tlak a orosí se čelo, totiž s naprostou jistotou ví, že zhruba do 20 vteřin se ozve. Jo, dobrý, tady je. Můj pianista Lev Rybalkin, který nezapře ruskou krev ani svým jménem, ani svým projevem, mi jednou, když jsem zase takhle něco zběsile hledala, řekl: Jičo, ty pořád něco hledáš, ty celý život prohledáš. Onehdy jsem propadla naprosté panice, že jsem přišla o malou stříbrnou krabičku na léky, kterou mi daroval Karel Gott. S mým drahým asistentem Lukášem jsme hledali všude. V autě, v kufrech, ve skříních, v koupelnových přihrádkách. Nikde nebyla a já byla nešťastná tak, že na to ani nechci vzpomínat. Tušíte správně, že i tuhle krabičku jsem našla. Když jsme si zcela vysíleni hledáním v celém bytě chtěli dát něco k jídlu, objevil ji Lukáš úplně skřehlou v ledničce. Lev má asi pravdu. Pořád něco ztrácím a pak pořád něco hledám. A není vlastně celý život o nějakém hledání? Třeba i o hledání sebe sama. A tak mě vlastně celkem uklidňuje vědomí, že to, co hledám, většinou taky najdu. Vaše Jitka Zelenková.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na dvojce.
Omeletky na dvojce. Dneska smažíme s náplní Co život dal a vzal. A já vám s dovolením teď přečtu povídku, kterou jsem napsala už před lety. Ta povídka se jmenuje Hra na co kdyby. Nikdy jsem se nevzpamatovala z tátovy nejoblíbenější hry mého dětství. Když se mnou hrál hru na co kdyby. Kdyby tehdy nevymyslel, že si zahrajeme na situaci, že jako jsem sama doma a dobývá se na mě jako vrah, neměla bych o čem vyprávět a psát. A možná bych vůbec byla jiný, lepší člověk. Ale táta se mnou hru, na co kdyby se na tebe dobýval vrah, hrál. A já o tom musím mluvit tak dlouho, dokud se budu bát. Bojím se pořád. Taky hrál táta hru, na co kdyby s mým synem, když mu byly 3 roky. Nechal ho na Václaváku a ztratil se mu v davu. Můj syn nevěděl, že s ním táta hraje hru, na co kdyby ses mi ztratil. A plakal tak silně, že ho odvedli na policii, odkud zavolali k nám domů a já si musela jít syna vyzvednout. Tehdy chybělo málo, aby otci řekla, a co kdybych ti já dala jednu do zubů. Hra na co kdyby mě prostě pronásleduje do dneška. Napadá mě často, co bych asi měla dělat, kdybych se ocitla zahrabaná pod sutinami po velkém zemětřesení. Co bych měla říct při novoročním projevu, kdybych se stala první českou prezidentkou? A co bych dělala, kdybych se ocitla zcela bez prostředků? A tyto úvahy mě nutí k činům. Objednala jsem proto stavební firmu, která nám zkontrolovala základy i nosné zdi. Při té příležitosti vyšlo najevo, že v našem domě je zvláštní zvukový koridor, kterým se nese i tiché zakňučení kočky tak mohutně, že zní jako lodní siréna za oceánské lodi. Prezidentský novoroční projev jsem si už několikrát koncipovala. A vzhledem k tomu, že to jde u nás od 10 k 5, tak má slova, že konečně se vláda věcí tvých do rukou tvých navrátí, o lidé navrátí, by zněla velmi aktuálně. A jak jsem se připravila, že budu bez prostředků? No už jenom tím, že mám 2 děti. pevně ukotvené v síti mé současné velkorysosti. Co by se stalo, kdybych upadl do bezvědomí a probudil se za 15 let? Zeptal se mě jednou cvičně můj otec. Přemýšlela jsem o tom tuhle večer, když právě uplynulo 13 let od jeho odchodu. A co by se stalo? No, otec by viděl, že zloději a lháři se pořád rvou o svá korítka a že v televizi vysílají stejné hovadiny jako za jeho života. Stalo by se, že by můj otec viděl svou manželku, které to sice báječně pálí, ale věk jí ubral pár centimetrů i kil. A co by se ještě stalo, kdyby se táta probudil? Zjistil by, že jogurt nestojí 5 korun, ale 25, že kuřata už nemají vůbec žádnou kuřecí chuť, že se narodil jeho pravnuk, který má vlasy po něm, a viděl by, že mi čas a zlé zážitky do očí vehnaly slzy, které stuhly do nepomíjejícího smutku. Táta by viděl, že tu je před naším domem přerostli vilu. Viděl by, že Ukrajinci pořád hledají v Čechách své štěstí. A viděl by, že lidi nedají ani ráno bez mobilu a počítače. A taky by táta viděl, že si stále hraju jeho hru na co kdyby. Takže moc dobře vím, co bych udělala, kdybych se zítra ráno probudila jako Simona Krajnova. Vyjedla bych cukrárnu a pak bych šla a koupila si šortky. PS. Netrap svoji mysl, vždyť to nemá smysl.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, v omeletkách jsem vám přečetla povídku s názvem Hra na co kdyby. Myslím, že se docela hodí k dnešnímu tématu ztráty a nálezy, aneb co život dal a vzal. A protože vždycky je optimistické si dát něco dobrého k jídlu, a je už skoro léto a je čas oběda, tak si dovolím vám přeříkat úplně jednoduchý recept na mražený borůvkový dezert. Vyšlehejte borůvky s moučkovým cukrem, asi 100 gramů moučkového cukru budete potřebovat, a se lžící medu a s 2 lžícemi citronové šťávy. A vyšlehejte všechno pěkně do hladka. A zvlášť potom vyšlehejte šlehačku, do borůvkové směsi zapracujte 1 celý bílý jogurt a nakonec jemně vmíchejte právě tu šlehačku. No a pěkně to promíchejte a dejte do mrazáku. A za 3 hodiny tu tuhnoucí směs propíchejte vidličkou, aby se rozbily zmrzlé krystalky vody. A tenhle proces ještě 2x zopakujte. No a po 9 hodinách máte úžasný borůvkový mražený dezert. Je to vůbec nejlepší zmrzlina, jakou znám. A když nemáte borůvky, můžete je zaměnit za maliny nebo za jahody. A vynikající je tenhle dezert taky z angreštu. Tak, jak říkám, chceš mít život na háku? Zmrzlinu měj v mrazáku.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Co život dal a vzal, to bylo dnešní téma omeletek. Milí posluchači, už v sobotu mě uslyšíte v omeletkách zase. A já se na vás už teď moc těším. Zejména se těším na vaše dopisy a na vaše příběhy. Ty mě často dojmou, někdy mě rozveselí a někdy mi připomenou, co se stalo mně. Dnes se mi díky omeletkovému tématu vybavilo, jak jsem kdysi od manžela dostala k Vánocům kožíšek. Byl takový krémově hnědý a moc se mi líbil. A moje 7letá dcera Natalka si ho hladila a pak najednou řekla: mami, a ten kožík je z medvěda? A já jsem se zasmála a řekla jsem: ale kdepak, ten je přece z králíka. A dcera až hekla údivem a vzdychla: no ale to musel být pořádně veliký králík. A když už jsem se zmínila o dceři, z které jsem po narození byla okamžitě absolutně nadšená, tak si taky ještě vzpomínám, jak jsem právě jednou s Natalkou v golfáčích stála ve frontě a za mnou se nějaká dáma přímo rozplývala nadšením a říkala: vy máte ale tak hezkou holčičku. A já se dmula pýchou, ale pak mi trochu pohasl úsměv, že ona dodala: a ta je skutečně vaše. Člověk by měl vždycky počítat s tím, že něco ztratí, ale nikdy by neměl ztratit naději, že něco najde. Když mému tatínkovi bylo 85, tak s ním dělali rozhovor do novin, do takových těch místních, co vycházejí v místě bydliště. A pan redaktor s tatínkem hovořil o všem možném a mimo jiné se ho zeptal. Měl jste šťastné dětství? A můj tatínek se zamyslel a řekl. Ano, zatím ano. No a to je úplně všechno, milí posluchači. Mějte se fajn. Vaše Halina Pavlovská.